Hasiera emango diogu tertuliari eta horretarako gaur ere bilagun gurekin batetik Joanes Etxebarria, egunon Joanes.
Baita zure ere.
Eta bestetik Isabel Etxeberria, egunon zure ere Isabel.
Bai, zoi ere.
Eta lehenik eta behin, datorren asteko itzordu nagusi horri begira jarriko gara, ekainaren 11an ostegunean izango delako hain zuzen Parisen bake konferentzia, Zuberoa Lapurdi eta Baxe Nafarroko alderdi politiko eta eragile anitzek gatazkaren konponbideari buruzko, bueno, nolabaiteko adostasuna lortu ondoren, bakearen aldarri hori Frantziara eraman nahiko luke orain, bake bideak eta hortxe bakearen aldeko konferentzia humanitarioa antolatu da ostegunean Parisen, gaur bertan jaso dugu hain zuzen egitarau ofiziala eta bueno, ze partaide izango diren bertan, baina bueno, izen itxanguratsuak izango dira, Pierre Hassan, Pierre Joxere bertan izango da, Jean-Jacques Lasser, Max Brisson, bueno, izen hainbat esan bezala konferentzia horretan parte hartuko dutenak, eta bueno, konferentzia horri begira indarrak nola ikusten dituzuen, galdetu nahi dizuet lehenik eta behin, hor ditugulako besteak beste berriki gurean izandako atxiloketak, pasaden astean Miarritzen atxilotutako bilagunak espetxeratu egin dituzte, Enrique López eta Natalia Xagio hain zuzen, espetxera bidali ditu epaileak, arma biltegi bat edukitzea leporatuta, eta bueno, lotura zuzena, batzuk eta bestek ere egin diotenak, datorren astean izango den konferentzia horrekin, beste Euskal Herria baik zion, konferentzia humanitarioak Euskal Herriko bake prozesuan murgilutako pertsona, arlo askotako eragile eta hautetxeak bildutuko dituenean, gertatu direla hain zuzen atxiloketa hauek, nola ikusten dituzue, datorren asteko itzordu horri begira, indarrak eta interesak akaso baita.
Ni hasiko naiz.
Bota, Joanes.
Bai, gehitzen zuen gainera egiten zuen irakurketan edo analizian, etzela kasualitatea atxiloketa horiek gertatzea justu egun batzuk Pariseko konferentzia baino lehen, eta nik bat egiten duten analizia horrekin, askotan, gero zaila da beti hola justifikatzea edo hola esplikatzea gauzak, zeren represioa etengabekoa da bereziki Hego Euskal Herria, baina hemen ere azken hilabete luzeetan etengabe ari dira atxiloketa gertatzen, baina egia da momentu klabe horietan beti baliatzen direla pixkat indargabetzeko Parise bezalako gauza hain positibo bat. Gero indarrak zertan diren, nien ez sobera konturatzen, ez dakit periferian bizi naizelako denez, baina nik dudarik gabe begionez ikusten dut. Gero duda da, beti edabide espainolek eguja ematen duten bezala, edabide frantsesek gehienetan isiltasuna erabiltzen dute, eta Euskal Herriko borrokaren alde positiboenak gehienetan isilpean egoten dira, eta gehiago aipatzen dira nazioartean, nazioarte zabalean, Frantzian baino, eta nik duda da, ea edabide frantsesek, preseski Parisen egoitza nagusiak dituzten edabideek, ea islatuko duten bake konferentzia hori, ea oihartzuna emanen dioten, eta espero dut baietz, baina ere duda handiak ditut hortaz.
Xabel.
Nik optimista izan nahi nuke, baina zaila zait, zenta antzuzen asteuntan berean azizetan badauzi bat Parisen, amabosturteko zigorrak eskatuak izan dira, atxiloketak miagitzen, eta Espainiako errege erreginaren bisita Parisen. Errege erreginak Asamble Nazionalean, Frantzia gora ipatzen, eta Frantziarekiko adiskidetasun hori ospatzen, txalotuak izan dira izigarri Asamble Nazionalean Felipe VI-arenak bere diskurtsoa egin duelarik. Nik ateratzen dudan irudia da Frantzia eta Espainia ari direla ben adiskidetasuna gora ipatzen, eta nunbeit gure bizkar ere. Bisita hori lehenagotik pentsatua izan zen eta gibelatua hori istripu baten gatik, baina nor geri dena da Frantzia eta Espainiak rumboa erabakia dutela, eta guk oso toki gutxi dugula. Bestalde, bake prozesu horretan ari direnak izigarrizko lana egiten ari dira, eta emaitza oso eskasak ikusten dira, Santiago Arrospideren kontrako auzi hori ere ikaragarri gogorra da, eta esperantza izateko ate guti irekitzen zaizkigu. Orduan politikariek politika egiten dute beti, eta badakite oso ongi egiten hori, baina gure geroari begira, ni kezkatua naiz, orduan bo, ez du gauzan dirik egan nahi kezkatua naizela jatea, eh? Baina gogo eta sakonetan sartu behar garrera uste dut, gure indahak bildu eta bideak jogatu ez baitira egisak izango.
Mm-hmm. Bide horretan, bueno, esan duzu, Joanes, akaso ez zaudela oso positibo bake konferentzia honek batipat Frantzian eta bertako edabideetan izan dezaken oihartzunari dagokionean, zalantzak, baina ze garrantzia duen akaso hitzordu honek, bueno, Frantziari begira, baina akaso Euskal Herriari begira baita ere galdetu nahi nizun, Ipar Euskal Herrian aipatzen genuen, bueno, badagoela adostasun bat, gatazkaren konponbidean, anitzen arteko adostasun bat eta bueno, mandituela urratsak hor daude, adierazpen bat baina gehiago, egin dira mobilizazio, bueno, esanguratsu bat baina gehiago, bueno, ezakit, ze garrantzia ematen diozun hitzordu honi Frantziari begira, baina kaso baita Ipar Euskal Herriari eta oroar Euskal Herriari begira ere gatazkaren konponbidean.
Bai, ez dakit gero ni pertsona egokiena naizen galdera hori erantzuteko, baina Ipar Euskal Herriari begira hasteko oro berriki elkarrizketatu dut Filipe Bidarte bakizu amnistiaz argitaratu duten gutun bati buruz, eta berak ere jaten zuen Ipar Euskal Herriko indar gehienek, indar politiko gehienek sinatu zutela gutun bat nun argiki amnistia hitza erabiliz galdetzen den presoen hurbiltzea eta atera bide bat bilatzea. Uste dut Ipar Euskal Herrian gauzak oso aintzinatuak direla eta naiz eta naizen ni xetasunetaz ohartzen, baina kanpotik ikusirik ere ageri da gauza, bidea handia egin dela, baina gero argi da hemen gatazka badela bi estaturekin eta estatuak ezpaldin badira implikatzen Isabelekzion bezala esperantzarako ate gutxi badirela. Beraz, Ipar Euskal Herriko jendarteari begira ez dakit beste munduko garrantzirik baduen hola Pariseko konferentziak, naiz eta beste urrats positibo bat izan, baina azken aldian izan dira hainitz, eta konfirmazio bat bezala ikusten dut, egia erran. Gero nik uste dut orain ezinbestekoa dena, eta pixkat Euskal jendartea nekatzen duena dela estatuek segitzen dutela betiko joko errepresibo berarekin, eta bon, ageri da, egi agesi desberdinetan indahak ez direla ahultzen horregatik, baina ala ere uste dut denek espero dugula haien partetik ere urrats bat emana izan dadin, eta nik lehen aipatzen nuen edabideena, nire ustez badu bere importantzia ere, Frantziako edabidek oihartzuna ematen baliote konferentzia hori, behar ba, ez dakit, gauzak mugitzen alko lirateke, eta Nikola ikusten dut, bakit edabidek ze indaja baduten, ze eragin aukaten alduten erabaki politikoetan, eta horregatik aipatzen nuen hori, eta nik uste konferentzia, nire ikuspuntutik hasteko konferentzia horrek mugitu behar lukena dela Parise mailan bereziki.
Mm-hmm. Eragin gunean, non ikusten duzuzuk Isabel, Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian bereziki, Frantziari dagokionean eta kaso nazioarte mailan, ze bueno, gonbidatuak garbi dago, nazioarte eremutik ere hainbat gerturatuko direla ostegunean, baina eragin eremuan non ikusten duzuzuk konferentzia honek izan dezakena?
Nik eragin ere moa ikusten dut Frederik Espainiaken bidetik, zenta ageri da Frederik Espainiak senatariak ez duela amore ematen. Naiz eta pentsatzen dut podere inguru horietan izigarrizko presioa jasan behar dituen, zenta Valtz ez da baitez bada debaterako pertsona bat, baina Frederik Espainiakek jarraitzen du gure prozesuan eta gatazka konpontze horren alde, eta uste dut hor pieza importantea dugula berarekin, naiz eta traba asko izango dituen. Gainerateko pertsonak, biztan da, lekukotasun emateko pertsonak dira, eragileak bene ere moan, baina estatuak, frantses estatuak berak nola ikusten duen hori nik uste dut ez du presio handirik oraindik sentitzen frantses estatuak. Bere baitan, ez baita oraindik presiorik sentitzen ez naikeria berezirik, eta UMP sartua da beste esperantza batzuetan, beraz poderea berriz eskuratzeko. Euskal Herriak duen gatazka urrun oraindik gelditzen zaio frantses estatuari nik uste.
Bueno, hortxe, osteguenain izango den bake konferentzia hori Parisen, eta hemen Infozazpi irratian gertutik jarraituko duguna, eta gatazkaren ondorioetatik tiraka jarraitu nahiko nuke, bereziki erbesteratuei begira jartzeko baita, Ipar Euskal Herriak erbestea esango dugu gertutik ezagutu dela, eta erbesteratu askok ere Ipar Euskal Herria bilatu dutela nolabait herri edo tapaleku, gertuko realitatea ere bada zuentzat esango dugu, eta ekimen zehatz bati begira jarriaz, lehen ere esan dugu, zozketa ere egiten ari garela, herri bihurtu zaidan deserrian emankizuna larun batean Hendaian izango dena, Antoane Dabadi aretoan zehazki, eta pixka bat emankizun honek egiten duen gogoetaren inguruan ere eskatu nahi nizuen zuen iritzia, nolabait erbesteari begira da intimo bat egiten dio, erbestearen sentimenduen mapa bat nolabait egiten dela esan liteke, kantua, olerkia eta hainbat disiplina elkar hartuta, Jon Garmendia eta Xabier Solano buru direla, talde batek eskainiko duen emankizuna, eta galdetu nahi nizuen zer iruditzen zaizuen, erbesteari begirada intimo hori egitea, erbesteak dakartzan ondorioez hitz egitea, eta ez akaso hainbeste arrazoi politikoez, mai gainean jarri beharrakoak, baina erbestea dakartzan ondorio horiek publikora ekartzea zer iruditzen zaizuen, itzen behar ote den horretaz baita ere, iritzia eskatu nahi nizuen, bikote, Joanes?
Bai, dudarik gabe, aipatu zu bileko bizipenak baitugula, nire kasuan nire aita izan da ieslari urteetan, eta joan den urtean, kandu txantza, sekula espero izanen ez nuena, baina berekin Bilbora itzultzeko, eta izan zen oso momentu azkaja. Nik bai dudarik gabe oso garrantzitsua da, txuriak eginen duen bezala, eta konta dezatela bizi dutena, bakoitzak bere hizkuntza, bere bidetik, badakin nire aitak adibidez egin zuela margolaria denez egin zuen erakusketa bat hortan zentratua, eta ni asko unkin ninduen, zen naiz eta bere semea izan, badakit sentimentuak askatzeko balio izan ziola, eta adibidez etxan kontatzen ez zituen gauzak ere hor agerian utzi zituela. Gatazka bat ulertzeko behar dira ulertu denak, eta nik irakurtzen ditudan bezala Guardia Zibil edo eraila izan den Guardia Zibil baten seniden kontakizunak be hurbilekoenak ere entzun nahi ditut, eta dudarik gabe gainera Jon ezagutzen dut, eta badakit poesia ze mailatan menperatzen duen, eta badakit poesiak ze gaitasun duen iristeko jendengana. Nik uste dut ez dela dena mitin politikoetan gertatzen, eta ni geroz eta gutxiago hiltzen naiz egia ezan mitin politikoetara, eta eskertzen ditut olako iniziatibak, zeren erraten delarik adibidez gure eskudago ekimenarekin eta beste gu denen eskudela gatazkau gainditzea, nik uste dut maila hortan ere, maila artistikoan eta kontakizunen hutsean ere asko jokatuko dela, zeren importantea da, denek ezagutu dezagun, ni bezalako gaztek adibidez, garai bateko historiak gutxi ezagutzen ditugunak ere, behar dugu jabetu pixkat gure historia urbilaz, eta laguntzen gaitu ere hobeki ulertzen zertan giren gaur egun.
Mm-hmm. Bon, erbestea desberdina da uste dut bakoitzaren zat. Aspaldi entzun ditugu eta irakurri ditugu Sarrionendiaren hitzak deserritik, eta erbestea hasten da etxetik alde egiten delarik, nik uste, eta bakoitzak badu bere bidea. Gaur egun Sautomen bizidenak edo Mexikon bizidenak edo Sasian dagoena, bakotsak badu bere esperientzia eta bere bizipena eta bere sufrimendua, horren berri izatea, denen berri izatea oso zaila da. Gainerat, bon, ez da baitez bada horren inguruan asko hitz egiten, oso importantea da, baina erriunek behar du denbora eta pixkanaka gauza horiek gero eta gehiago ateratzen ari dira. Joan Garmendiak egiten duena oso baiko jada. Nik uste dut, hain zuzen, erbestea sufritzen dutenek baitute baikortu bene egoera, eta mezu hori erakutsi edo pasatu. Baina gaur egun erbestea bete-betean da, ez da desagertu, ez da desegin. Ora, nabardura bat, Ipar Euskal Herria garai batean erbestea zen, nik uste dut Ipar Euskal Herria herria dela, baina sentimentuari doakionez erbestea etxetik aldegin behar delarik hasten da uste dut, baina erbeste mota asko eta asko badira, nik uste dut torturatua izan den hori ulertua ez dena bere inguruan eta erbeste batean ere bizi da, eta hortaz baina joria gira Euskal Herrian.
Erbeste asko anitzak eta errealitate direnak gurean eta bueno, ba horietako bati begira da pertsonala eta intimoa egiten dion, eskaintzen dion emankizuna, esan bezala herri bihurtu zaidan deserrian, larunbat honetan Hendaian izango dena arratsaldeko 7:00 eta sarrerak eta gonbidapenak ditugu zuen artean zozketatzeko gaur egingo dugu, beraz, ba, bidali mezua 626-33-2-08 telefonora eta ondoren egingo dugu zozketa hori 12:00. Baina lehen, Isabel Etxeberria eta Joanes Etxebarria, bikote, eskerrik asko.
Bai, gero arte.
Bai.